reakcija ir registracija elektroniniu paštu kn.renginiai@gmail.com arba telefonu 8673-22346. Savaitgalį organizuoja Kauno arkivyskupijos kurija ir Kauno kunigų seminarija. Iki susitikimo, brolau!
Kauno arkivyskupijos piligrimų centras kviečia keliauti į Taize bendruomenę Prancūzijoje ir švęsti Velykas su bendruomenės broliais bei jaunimu iš viso pasaulio.
Išvykstame balandžio 19 dieną. Būtina iš ankstinė registracija telefonu 86 86 15 225. Daugiau informacijos piligrimystė.lt.
Laida aktualijos.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje turime progą pakalbinti ir pasiklausyti gerbiamos Liudvikos Pociūnienės įžvalgų šiais sunkiais pasauliui demokratijos, tiesos, meilės ir tikėjimo išbandymo laikais. Nesakau, kad sunku yra čia Lietuvoje. Šviečia saulė, žmonės draugauja, myli, kuriasi šeimos, kuriasi verslai ir gyvename mes taikoje. Taigi, gerbima Liudvika, labai malonu, kad jūs esate kartu su mumis, kaip ta saulutė šiandien turbūt Lietuvoj, ir galėsime mes pratęsti praeitos laidos temą apie fundamentalias vertybės. Kalbėjome apie žemę.
Taip, sveiki visi. Ir aš įsivaizduoju, kad apie žemę netyla diskusijos ir šeimuose, ir tarp draugų, ir ieškome, kuo galėtume pasiremti. Jo labiau, kad ir supratau, kad po praėjusios laidos Marijos radijos taip pat sulaukė įvairių atsiliepimų.
Taip, iš tikrųjų, žmonės jaudinasi, nes žemės, sakykime, ta tema, jinai yra, na, ne naujiena, bet kažkodėl naujai, va, ėmė, va, toks, va, laikas, atėjo ir suskambėjo. Ir žmonės susijaudinę, susirūpinę, o kodėl jiems nebuvo pasakyta apie tą žemę, kodėl jie nežinojo, kodėl vyriausybė kažko nepadarė, kodėl radijas kažko nepasakė ir taip toliau. Žmonės jaudinasi. Jaudinasi teisėtai. Nereplikuojame. Jūs turite teisę jaudintis, jūs privalote jaudintis, nes žemė yra tikrai šventai. Tai yra mūsų tėvynė, tai yra mūsų tas pagrindas, ant kurio augo kartos ir auks ateityje. Bet Marijos radijas nėra ta institucija, kuri, sakykime, galėtų kaip nors padalinti teisingiau žemę, bet yra ta institucija, kurioje galima pakalbėti apie tai, kaip padalinti teisingiau žemę.
Na, pirmiausia, tai ko gero daugiausia nesusipratimų kyla dėl to, kad referendumo klausimas buvo suplaktas su klausimu, kaip iš tikrųjų rūpestingai tvarkyti savo žemę. Ir rūpestingai tvarkyti žemę iš tiesų yra labai sudėtingas dalykas. Ir aš neįsivaizduoju, kad galima būtų jį išspręsti atsakius taip arba ne, tokį gana dirbtinai suformuluotą klausimą. Iš tiesų čia išsivysčiusios Europos šalis daugelį metų formavo savo žemės politiką. Ir šiandien toje pačioje Europoje grūmėsi iš tiesų du požiūriai. Tai yra liberalus požiūris į žemę kaip į eilinį rinkos objektą, ir konservatyvus požiūris, ačiū Dievui, dar dominuojantis Europos senbuvėse. Nes, pavyzdžiui, Britai ne tik įstatymiškai, bet ir giliai psichologiškai po visų industrinių revoliucijų, kurias jie pergyveno prieš porą šimtų metų, jau kas turi žemės, tai niekada jos neparduos. Arba parduos iš tikrųjų, na nežinau, visiškai beviltiškoj situacijoje atsidūręs ir tai dar taip pasvarstys. Kodėl taip yra? Kuo remiasi šitas konservatyvus požiūris? Ir kuo galėtume mes, krikščionis, remtis, svarstydami šitą žemės klausimą, kuo turėtume vadovautis? Tai aš norėčiau mūsų pokalbį pradėti nuo kunigų knygos skirsnio, kuris sutampa su tuo laikotarpiu, kuomet izraelitai iš klajoklių tapo žemdirbiais, tai yra klajoja 40 metų, galų gale gavo pažadėtąją žemę. Tai štai kas rašoma kunigų knygoje. 25 skyriaus, 23 eilutė. Iški 25 skyriaus, štai tokią citatą duosiu. Vadinasi, nuosavybės atpirkimas tas skyrelis. Ir jis skamba taip. Žemė nebus parduodama visam laikui, nes žemė yra mano, o jūs esate ateiviai tapę mano įnamiais. Todėl krašte, kurį valdote, turite leisti atpirkti žemę. Jei kas nors iš tavo giminių patektų į skurdą ir parduotų savo nusavybės dalį, tai jo artimiausias giminaitis turi ateiti ir atpirkti, ką giminaitis buvo pardavęs. O jei žmogus neturėtų artimiausio giminaičio žemėje atpirkti, bet vėliau pats prasigyventų ir turėtų iš ko tai padaryti, jis turi apskaičiuoti metus nuo jos pardavimo, sugražinti skirtumą žmogui, kuriam ji buvo parduota, ir susigražinti savo nuosavybę. Tačiau jei jis neturi iš ko ją atgauti, kas buvo parduota, tas liks pirkėjo rankose iki jubiliejaus metų. Jubiliejaus metai – tai metai, kuomet yra nurašomos skolos, pagal labai seną judėjų tradiciją. Jubiliejaus metais nuosavybė turi būti perduota ir jis sugrįš į savo nuosavybę. Jei kas nors parduotų namus mieste su mūro sienomis, jie gali būti atpirkti, kol nepasibaigė metai nuo jų pardavimo. Atpirkimo teisė galios vienerius metus. Jei jie nebūtų atpirkti iki vienerių metų pabaigos, namai mieste su mūro sienomis visam laikui priklausys pirkėjui ir jo palikuonims ir jubiliejaus metais nebus perduoti. Bet namai kaimuose, kurių nesupa mūro sienos, bus laikomi kaip atviri laukai, jie gali būti atpirkti, jie turi būti perduoti jubiliejaus metais. Levitų miestuose – levitai amžinai turės atpirkimo teisę namų, esančių jų miestuose. Kiekvieni levitų namai jų miestuose buvę parduoti ir neatpirkti bus perduoti savininkui jubiliejaus metais, nes namai levitų miestuose yra jų paveldimo nuosavybė tarp izraelitų. Bet dirvos aplink jų miestus negali būti parduodamos, nes jos yra jų amžina nuosavybė. Tai štai toks Senojo testamento tekstas. Kaip ir visi senieji tekstai, jis neturėtų būti skaitomas pažodžiui, bet jis verčia mus suklusti. Ir padeda šiek tiek suprasti, kad žemė toli gražu nėra tokia paprasta nuosavybė, kaip bet kokia kita nuosavybė, bet koks rinkos objektas. Taigi, matyt, žemės nuosavybei turi galioti ir kažkokios ypatingos taisyklės. Jau minėjau, kad Europos senbuvės iš tikrųjų visos turi ypatingas taisyklės žemės ir nekilnojamo turto nuosavybei. Ir reikia atitikti pakankamai daug sąlygų, kad galėtum toje šalyje įsigyti.
Ir jeigu istoriškai žiūrint, taip pat kažkada tai prekė, kaip ir žemė, kaip ir vanduo tuose kraštuose, kurie rytuose buvo, ar tuose šiltuose kraštuose, lygiai taip pat prekė buvo ir žmogus. Žmogų taip pat buvo galima pirkti, parduoti, turėti arba neturėti, buvo galima pakliūti nelaisvę ir kokią kitą vergovės sampratą atitinkančią situaciją. Ir mes žinome, kad vėlgi tiek žmogus, tiek žemė, kaip dievo kūriniai, kaip vienas kitam skirti, jie turi tą tam tikrą neišbaigtumą, nes Dievas toliau kūrė pasaulį, toliau kūrė žmogų, mes esame nebaigtiniai, turime viltį tame, kas būsime ateityje. Taip pat ir mūsų žemė, ta pažadėtoji žemė, tas dangus, tas amžinas švytėjimas, amžinas regėjimas, nebebus panašus į tą rojų, iš kurio senąjį Edeną, iš kurio mes išėjome. Bet labai nuostabu yra klausytis jūsų, kad jūs pagrindus gražinate mums šiandien į ausis pagrindus, kad žemė tai negali būti amžinai kažkieno nuosavybė, jeigu jinai tam nepriklausė. Ir taip pat žmogus negali būti amžinai nuosavybė, jeigu jis tam nepriklausė. Ir atpirkti žemę jubiliejiniais metais žmogus...
Paleisti skolininką arba vergą.
Žmogus irgi atpirktas yra atpirkėjo Jėzaus Kristaus. Taip pat yra ištrauktas iš tų visų skolų ir visų negandų. Ir mes šiandien matome, Liudvika, tokį kitą vaizdą, kad žmonių nebeperka, bet perka tiesiog žemę, ant kurios žmonės gyvena.
O aš nesakyčiau, kad žmonių nebeperka. Kraštutinio liberalizmo doktrinoje jos galutinis taškas yra toks pavergimas, kokio dar nematė istorija iš tikrųjų. Bet jeigu grįžtume štai prie šito teksto, kuris siekia tuos laikus, kuomet izraelitai atėjo į pažadėtąją žemę. Tai kokia žinia yra, ko gero, svarbiausia šitam tekste? Dievas liepia jiems elgtis gailestingai su artimu. Ir neina kalba čia, kad neparduosi žemės svetim šaliui. Apskritai jos neparduosi visam laikui. Ir jeigu tavo artimas tą žemę parduos bėdos prispaustas, tai jūs turės teisę atpirkti tą žemę. Galų gale atgauti ją jubiliejaus metais.
Mūsų tautiečiai taip pat po nepriklausomybės paskelbimo 90-aisiais metais turėjo galimybę susigražinti žemę. Oi, kiek čia buvo tų aistrų, kiek buvo išgyvenimų, kaip buvo nepasidalinimų, Ir dar šiandien turbūt daugelis šeimų yra susiskaldę pykčių ir nepykant.
Iš tikrųjų, atsigrėždami į tą laiką, kuomet na, mes kaip tie žydai klajoja 40 metų po dykumą galų gale, tapom laisvi ant savo žemės, tai godulystė, polinkis meluoti, apgauti artimą, taip pakišo mum koją, kad po šiai dienai turim liekamasias pasiekmes tokias, na, neduok Dieve niekam. Ir iš tikrųjų matom, kad dar labai esam nepagyję nuo tų vergovės metų.
Bet iš tikrųjų, ką daryti žmogui, kuris girdi tam tikroje žiniasklaidoje tokią žinią, kad jo žemė galės atėjęs kažkas svetimas nupirkti ir ką jam daryti?
Pirmutinis dalykas. Na, aš įsivaizduoju, kad žmogus, kuris laiko save krikščioniu, iš tikrųjų turėtų vadovautis tuo, kas šventajam rašte parašyta. Tai yra... Neparduokim žemės, galų gale paremkim kaimynai vienas kitą.
Išnuomokim,
sudarykim asociacijas, kad kartu išlaikytume žemę savo nuosavybėje. Visiškai ne jokia netragedija, kad, pavyzdžiui, tas referendumas neįvyks. Aš jį neįsiu ir kitiem nesiūlau, dėl to, kad jo klausimas yra kreivas. Labai atsiprašau, bet iš tikrųjų jisai neturi nieko bendra su šventrašio nuostatomis, su artimo meilė, su gailestingumu. O žemę pasirūpinti ir padaryti teisingus reguliavimo, jos nuosavybės reguliavimo įstatymus, tai yra toli gražu ne taip ar ne klausimas. Tai yra iš tikrųjų, na, šitas parašų skaičius įpareigoja juristus ir politikus rimtai imtis šito darbo. Mesgi galėtume kaip piliečiai pasakyti, kokie tikslai turėtų būti to darbo. Kitaip tariant, koks turėtų būti rezultatas šito įstatymdavystės darbo, kad mūsų žemė būtų apsaugota ateities kartoms. Tai pirmiausia, Lietuvos pilietis turėtų būti apgintas. Turėtų turėti apgintą pirmenybę į nuosavybės teisę savo žemėje. Ir tokiu atveju aš manau, kad liberalizuoti mūsų rinką būtų per anksti, kol lietuvių atlyginimai vidutiniškai nesusilygino su išsivysčiusių Europos šalių atlyginimais. Ir aš manau, kad Europos Sąjungoje niekas nenusteptų, jeigu tokiu pagrindu būtų mėginama išsiderėti ilgesnį laikotarpį, kaip tą ką tik Lenkai padarė.
Taigi, tęsėme pokalbį su Liudvika Pociūnienė apie žemę, apie Lietuvą, apie tėvynę ir apie mūsų ateitį. Prie mikrofono Liutauras Sarapinas. Taigi, gerbima Liudvika, jeigu žmogui yra bėda, jeigu žmogus yra vienišas, jeigu žmogus turi daug žemės, bet yra senyvo amžiaus ir nebeidirba to žemės, jeigu neturi gero kaimyno, jeigu neturi giminaičių, ką jam daryti?
Visada galima išnuomoti tą žemę. Ir iš tikrųjų paklausta nuomotis žemę, dirbama žemė yra didžiulė Lietuvoje. Nežiūrint to, kad jaunoji karta žymiai mažiau bet turi to valstietiško instinkto, bet vis dėlto yra žmonių, kurie ir kvalifikacijas turi ir gali tą žemę dirbti. Žodžiu, čia nėra tokia visiškai padėtis be išeities. Bet aš norėčiau grįžti prie žemės nuosavybės reguliavimo įstatymdavystės reformos, kuri akivaizdu yra pribrendus, nes antraip mes galim turėti tą savo žemę, bet turėti ją visiškai nualintą, užleistą pikdžolėmis, krūmokšniais ir visa kita. Taigi, tos reguliacijos turėtų labai griežtai reglamentuoti, koks turi būti savininko ar nuomininko elgesys su žemė. Kitaip tariant, sutartyse turėtų būti aptariami privalomai, aptariami tam tikri punktai. Kad netgi žemės nualinimo ar apleidimo pikdžolėmis atveju savininkui būtų išmokama kompensacija, jeigu jau taip nutiko. Turėtų būti ekspertų tarnybos, kurios nuolatos tikrintų, kaip yra elgiamasi su žemė. Ar nėra užteršiami vandenis toje vietoje ir panašus dalykai. Ir visa tai iš tikrųjų gali būti labai protingai reglamentuota. Ir manau, kad tie savininkai, kurie tarkim patys jau nepajėgus dirbti žemės, vaikai jų kažkur gyvena mieste, dirba, neturi laiko užsiimti žemę, jų specialybės visai kitokios. Maža ką, o galbūt anukas grįš į tą žemę.
Arba proanukis, kurio dar nėra šiuo metu. Galbūt jisai Dievo plane yra numatytas, kaip tas,
taip,
kuris ateis ir toje žemėje užveis nuostabų žydinti sodą.
Bet aš manau, kad tie žmonės, kurie susirūpinę žemę, iš tikrųjų turėtų burtis, palaikyti vienas kitą ir palaikyti tą nusistatymą, na, neparduoti žemės, neišleisti jos iš rankų. Tai, ko gero, yra stipriau negu bet kokie draudimai parduoti žemę. O tai, kad ta rinka kažkada tai vis tiek bus liberalizuota, nes, na, Europoje tokios yra realijos ir įsivaizduoju, kad niekas mūsų neprivers liberalizuoti labiau, negu mes patys norėsim. Nes, kaip sako, Europoje yra tokia bendryja, ten turi žinoti savo teisės, turi jomis naudoti, turi visiškai nepritūpęs klausytis, ką iš Briuselio sako, o bandyti keisti ten taisyklės. Galų galę mes turim papildyti gretas tų žmonių, kurių pažiūros yra konservatyvios. Nesvarbu, kad į Europos konstituciją neįrašyta krikščioniški pamatai. Jie vis tiek net neįvardinti yra įstatymdavystėje daugybės šalių. Mes turime tiesiog įsilieti į gretas tų žmonių, kurie stengiasi palaikyti na tokią žmoniškesnį ir Dievo neįžeidžiančią tvarką.
Apibendrinant pirmąją laidos dalį, norėtųsi taip ir sudėlioti, kad yra tokių dalykų, dovanotų Dievo mums, žmonėms, už kuriuos mes esame truputį daugiau atsakingi negu už kokį paukštį danguje, ar gėlytę, ar dar ką nors. Yra tokie dalykai, kurie reikalauja iš mūsų daugiau atsakomybės. Ir yra tokie dalykai, kurie natūraliai gali tapti rinkos preke, ar tai būtų žemė, ar tai būtų chemijos pramonė, ar tai būtų vandens pramonė, ar tai būtų žiniasklaida ar medicina, bet tai negali būti nusavinta ir naudojama bet kaip. Ačiū Dievui, mes gyvename tokiame, sakykime, žemės kampelėje, kur mums aktualiausias klausimas turbūt tas toks, na, gamtinis yra žemė. Yra tautų, yra pasaulyje kraštų, kur svarbiausias dalykas yra vanduo. Ir ten rinkoje vanduo turi dar didesnę vertę negu žemė. Taigi džiaukimės tuo, kad turime tikrai didžiulę dovaną Dievo, žemės, ir grįšime į šią laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės. Gerbiami radijo klausytojai, grįžtame į aktualijų laidą, kurioje šiandien savo mintimis dalinasi Liudvika Pociūnienė, prie mikrofono ir Liutauras Serapinas. Ir kalbame apie fundamentaliasias vertybės, žmogiškas vertybės, apie žemę, apie tautą, tėvynę, apie ramybę, tikėjimą ir viltį. Ir Diana rodo, jog turime klausimą SMS žinutės formą.
Ar išnuomotas žemės savininkas negali deklaruoti, koks įstatymas draudžia Petras?
Žinokit, nesu didelis įstatymų žinovas, manau, kad įstatymas šito neriboja. bet nesu tikra.
Čia reikėtų pasidomėti žemėtvarkos skyriuose. Aš manau, tikrai labai, labai konkrečiai atsakytų, kadangi mes esame ne žemėtvarkos specialistai, abu, tai neklaidinsime ir nespėliosime. Taigi dar viena žinutė.
Mėla Liudvika, gal galėtumėt plačiau pakomentuoti savo mintį, kad to referendumo klausimas kreivas, kaip jūs sakėt?
Na, vienas dalykas, kad ten yra suplakti du klausimai. Parduoti žemę užsieniečiams ar neparduoti žemės užsieniečiams. Iš tikrųjų, problema yra neparduoti žemę užsieniečiams ar jos neparduoti. O apskritai yra svarbu užbėgti už akių tai dabar vykstančiai didelį žemės koncentraciją vienose rankose. Ir tai visai nesvarbu užsieniečio ar neužsieniečio. Kas ten žino, kas per tą Lietuvos pilietį veikia iš tikrųjų, vieną ar kitą. Tai štai svarbiau turbūt yra užbėgti už akių tai žemės koncentracijai vienose rankose. Paskatinti žmonių kooperavimąsi ir nuomojant žemę taip pat, kad jų neapgautų, kad jie galėtų draugę turėti juristų konsultacijas, kaip elgtis toje situacijoje. Kad galėtų vieni padėti kitiems, tai turėtų kažkokios asociacijos kurtis, aš įsivaizduoju. Ir antras dalykas, į tą referendumą yra priplaktas dar vienas klausimas, tai referendumo kartelės nuleidimas. Kas ir kokių tikslų šituo siekia, turbūt daug aiškinti nereikia. Iš tikrųjų, mūsų nedraugiškai kaimyniai būtų labai patogu, kad Lietuvoje kas pusmetį vyktų vis koks nors referendumas, ir vis kaip nors destabilizuojantis mūsų santykius su Europos Sąjunga. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš visiškai suprantu, kad daugelis žmonių norėtų išreikšti valią svarbiais šalies gyvenime klausimais. Bet didžiulė bėda yra ta, kad per 20 metų nepriklausomybės jau su viršum Lietuvos politinis raštingumas vis dar yra apverktinos būklės. Ir kol jis toks yra, nuleisti referendumo kartelę būtų labai neišmintinga.
Turime dar vieną žinutę.
Danutė rašo, garbėsiu Kristui, ar jūs tikrai manot, kad referendumas pas mus reikia 300 tūkstančių parašų?
Manau, kad kol kas taip. Ir ačiū Dievui, iš tikrųjų vaikai lanko dabar kitokias mokyklas. Bent noriu tuo tikėti. Ir jau yra susigriebta, kad visiškai nupilietinimas ugdymo proceso buvo labai destruktyvus ir dabar yra susigriebta ir žmonės bando per bendruomenės, per stovyklas vis tik tai ugdyti vaikus pilietiškai. Ir ta naujoji karta auganti, aš tikiuosi, bus žymiai raštingesnė negu tai šita mūsų nueinanti karta. Ir aš manau, kad ateis laikas ir bus galima nuleisti tą referendumo kartelę. Bet dabar leisti, kad pasinaudotų mūsų neraštingumu tie, kurie nori Lietuvai blogo, na tikrai.
Sudėtingi dalykai ir besiklausant apie tą referendumo kaip valdymo arba kitaip tariant kaip liaudės nuomonės išsakymo mechanizmo iškelimą į pirmą vietą, mums duoda atsakymą, jog kažkas tai nedirba ir parlamente, nes mes rinkome savo teisėtus, sakykime, delegatus į parlamentą, kurie atstovauja mūsų nuomonę įvairiais klausimais. Tai turbūt rodo ir tai, kad rinkėjai neturi ryšio su savo išrinktaisiais atstovais valstybės valdymo institucijoje, neturi pakankamai gero ryšio ir jų neatstovauja. Ir, na, negražiai skamba, liktai dabar aš norėčiau į parlamento daržą numesti kažkokį, reiškia, runkelį supuvusi, bet turėtų labiau pasistengti jie, nes mechanizmo užtektų, jeigu žmonės susitikinėtų su savo išrinktaisiais Seimo nariais ir jie juos atstovautų. Nereikėtų jokių referendumų.
Ir dar vienas labai svarbus dalykas, na, turi keistis požiūris į rinkimus. Vis dėlto mes vis dar renkamės myliu, nemyliu, tai dažniausiai yra tas motyvas, dėl kurio mus priverčia nubalsuoti prieš savo interesus. Mes visiškai nesidomime, ar tie mūsų renkamieji siūlo kokias nors konkrečias programas tiems klausimams, kurie jau yra įsisenėję, kurie įdingai sutvarkyti mūsų valstybei ir turi būti iš tikrųjų racionaliai, normaliai išspręsti. Na, nieko nepadarysi, iš tikrųjų turim tapti šiek tiek raštingesni. Ką padarysi, kad žiniasklaida čia mums ne per daug gerai tarnauja?
O gal jie galėtų padėti kaip nors?
Tai vienas dalykas. Žiniasklaida, tarp kitko, irgi yra panašiai kaip ir žemė. Negali būti toks visai paprastas rinkos objektas. Ji negali būti perkama parduodama. Ji negali būti nežinomi akcininkai vieno ar kito spaudos ar televizijos stoties. Tai yra, žiniasklaidoje turi irgi veikti ypatingos reguliacijos.
Turime skambutį, prašome, klauskite.
Jūs... Skambina Jonas iš Druskininkų, prašau.
aš girdėjau Tankevičiaus kalbą, berodžiu, gal per televizorių, nebeatsimenu, per kur, tai minėjo, kad tas 300 tūkstančių būtinas reikalingas, nes žmonės, jeigu pradės ten mažiau tūkstančių, tai tada keis, kada norės tą konstituciją ir chaosas iš vis bus Lietuvoje. Tai aš norėjau šitą, o po to...
Labai teisingai sakot.
Šventam rašte dar radau ten tokį, kad žemė, žmonės apgyvendinti tam tikromis teritorijomis. Nu tai, ką muitas, tai muntas ten nurašo, nu... Nu, bet to 10 dievo įsakymas yra ten apie žemę, ten iš vis parašyta Senam testamente. Nu, gerai, duok dievo sveikatos visiems su dievu.
Ačiū jums, sėkmės. Tai štai žmonės vis tik tai ir susiranda, ir mato, į ką galėtų atsiremti sveikas požiūris į tuos dalykus, kurie dabar taip konfliktiškai burtuliojasi čia. Mūsų šaly iš tikrųjų svarbiausia tai yra gailestingumo ir meilės motyvas, kad jisai neišnyktų iš įstatymų, kad tas teisingumas jisai remtųsi truputėlį tokiais didesnį dvasinį pagrindimą turinčiais dalykais, antraip jis išsigimsta ir tampa baisus.
Nesinori užgauti ir tų žmonių, kurie organizuoja tą referendumą vedini šventų įsitikinimų savo. Ir jie galbūt šituo parodo, kad mes tai dirbame, mes tai stengiamės dėl to žemės. Vat, gal mes ir klystame, galbūt mes ir netaip sprendžiame, galbūt ir netokiu būdu, bet mes nors kažką darome.
Tai aš norėčiau juos paguosti dėl to, kad vis tik tai šitie 300 tūkstančių parašų, bet kuriuo atveju turėtų priversti ir politikus, ir teisininkus suklusti ir vienas iki rimtai padaryti savo darbą.
Tikrai nesmerkiame tų, kurie dėl tos lietuviškos žemės, kurie jie taip supranta, kad jų negalima būtų jos parduoti tiems, kurie yra tūkstančių hektarų valdytojai, sukaupti vienas rankas, kad nebūtų galima parduoti laisvai bet kam atėjusiam kokiam svetimam žmogui su keistais ketinimais, sakykime, čia daryti kažką negero mūsų pašonėje ir kad nebūtų galima tą žemę taip lengvai paversti tik tais litu, tuo doleriu arba tuo euru. Žemė nėra toks dalykas, kad tai yra tik tais pinigų klausimas. Niekada
tai
to
tikrai
nebuvo.
Ne, jo labiau, kad pinigai dabar yra, labai didelė dalis funkcionuojančių rinkoje pinigų ir apskritai nieko nebepadengti. Reiškia, tu žemę iškeiti į orą, faktiškai į nieką. Tai kiekvienas žmogus turėtų susimąstyti prieš žengdamas tokį žingsnį, net jeigu yra labai sunkiose aplinkybėse.
Taigi, bandome nuraminti jūs, gerbiami radio klausytojai. Taigi, jeigu dabar pažiūrėtume į tokią ateitį, praėjo referendumas, įvyko visa tai. Žmonės vieni pasiekė savo tikslų, kiti nepasiekė savo tikslų, kažkas nutarta yra greičiausia, mes puikiai žinome, kaip baigsis tas referendumas. Jisai fundamentaliai nieko naujo neatneš ir nieko naujo, kaip sakant, nepadarys, bus tik susijaudinimas.
Iš tikrųjų liktų tik susipriešinimas, kaip tas referendumas nesibaigtų. Ir tai ko gero šito tikslo ir siekiama. Už nugarų tų geranoriškų žmonių, kuris su visų pasišventimu galbūt į tą visą reikalą ėjo. Nes tikrai aš girdėjau ir skaičiau pavardes žinomų ir man labai brangių ir gerbiamų žmonių ir buvau labai nustebinta. Na bet ką padarysi, matyt, sakau, tas mūsų patriotizmas, kuris remiasi tą kunigaikštišką praeitimį, jis yra nebepakankamas šiandien. Mes turim suvokti vieną dalyką, kurio iki šiol nesuvokia nuo politikų institucijų iki teisininkų, kad net ne žemė, žmogus yra pats brangiausias lobis. Ir todėl tas žmogus šitoj žemėje turi jaustis gerai, jeigu jis yra apgaudinėjamas, jeigu jis nėra... Na, neturi saugumo jausmo, bent kažkokio minimalaus. Tai yra blogai, tai taip negali būti.
Manyčiau, kad klausytojai, kurie klausosi šiandien Liudvikos, jums skirtų patarimų. Ir turėtų suprasti tokį dalyką, kai jog gal šiandien yra iškelta aštrumų tokių, sakykime, mūsų nepriklausomybė, nes matome Ukrainoje įvykius. Galbūt žemės klausimas yra jums svarbus labai ir jūs turite nerimą kažkokį tai. Ir mes šiandien laidoje kalbame apie tai, jog nereikia labai sureikšminti tų visų socialinių veiksmų, kurie vyksta šalia mūsų. Visą laiką svarbiausia yra tavo širdyje. Tavo...
Žinot, dėl ko mes juos sureikšminam? Dėl to, kad kiekviename iš mūsų vis tiek glūdi tą savanaudę būtybę. Na, esam tokie, kaip sako, žmonės nebegrieko, tikrai visi esam nusidėjėliai ir turim tą tokį, kad savi marškiniai arčiau kūno. Na, bet vis dėlto, kai rūpinamės savo ūkiu, savo reikalais, nepamirškim šalia esančių. Tai labai svarbu.
Mums skambina, taigi klausime jūsų.
Skirmantas iš Kauno, prašau, Skirmantai.
Malonu, kad liečiat referendumo klausimą labai aktualų Lietuvai ir lietuviams. Ir aš manau, kad lietuvis turės apsispręsti, ar jis nori būti savininku savo tėvynės ir savo žemės, ar jis nori ją nuomoti, tapti, ne nuomoti, bet nuomininku tapti. Tai ir galbūt ir netekti ir gyvenimo šioje žemėje. Tai mintis tokia, kad o jeigu labai nori užsieniečiai dirbti Lietuvos žemę, tai jie puikiausiai gali ją nuomotis.
Tik tas klausimas nereferendumų sprendžiamas.
Kas nereferendumų sprendžiamas?
Tas klausimas dėja nereferendumų sprendžiamas. Reikia protingus įstatymus. Ne, jis nieko neišspręs, štai kur yra visa bėda.
Nu, matot, tauta turės galimybę pasisakyti. Ir tie, kurie prieš referendumą, ir tie, kurie už žemę ir prie žemę. Tai yra tautos valia ir netimkime tos valios iš tautos.
Aš tai manyčiau, kad atima ją iš tautos tie, kurie žaidžia tokiais dalykais kaip referendumas. Tai yra dėja labai apgailėtina.
Taigi, ačiū Skirmantui už išsakytą nuomonę. Vis tik tais reikėtų atkreipti dėmesį, kad žemės klausimas iš tikrųjų nebus išspręstas visiškai galutinai vien tuo, kad žmonės ateis į referendumą ir atsakys į du klausimus ar užduotus du sakinius. Tikrai mes to žemės nesutvarkysime, patys žinome, kad daugelyje Lietuvos teritorijos yra žemė nedirbama, jinai yra visokiausiais barščiais užleista ir žmonės nesusitvarko.
Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, tai yra kriminalinės privatizacijos pasekmės. Kitaip tariant, kai tą žemę supirko, laukdami, kad pelningai galės ją parduoti apskritai nusikalstamos struktūros.
Taip, jums ne tiek svarbu yra ta žmogaus gerbuvis, kiek svarbu.
Jokie nesvetim šaliai, savi lietuviai.
Taip, turbūt taip, bet žmonės reikia kažkaip vis tiek nuraminti. Yra labai svarbu, kad tikrai galima dalyvauti tame referendume ir pasakyti savo nuomonę. Yra mūsų demokratinė teisė. Galima nedalyvauti tame referendume. Galima kelti naują referendumą. Galima dar kokį nors sugalvoti referendumą dėl referendumo. Čia, žinot, tie visi dalykai tokie yra labai aktualūs, svarbus. Bet svarbiausia yra žmogus, jo dvasinė ramybė, jo šeimos laimė ir meilė, jo stalo gausa, jo kiemo švara. Tai yra svarbiausi dalykai.
Aš tiesiog galvoju, kad iš tikrųjų žmonės, kurie nori aktyviai dalyvauti šalies gyvenime, turi vis tik tai dalyvauti racionaliai. Ir tokiu atveju rinkimai yra labai ta terpė, kurioje iš tikrųjų galima pasakyti savo nuomonę. Ir yra labai svarbu, kad žmonės domėtųsi, ką gi renka. Na, ne žaidimas, ne iš pykčio balsuot reikia ir ne iš meilės. Reikia balsuoti, žiūrint į darbus, jau padarytus.
Turime dar vieną skambutį.
Aldona laukia mūsų pokalbį iš Kauno, prašau.
Aš tiesiog nugyvenau sovietų laikais, vėl vokiečių ir nuo kitą jėlų ir aukštąjį mokslą išsigijus buvau per sunkius vargus. Bet tai nesvarbu, aš ne šitą norėjau pasakyti, bet apie referendumą. Žinot, tiesiog širdis gali plyšt žmonėms, kurie iškovojo laisvę dėl mūsų Lietuvos žemės. Ir yra tokie prieštaravimai, parduot ar neparduot. Čia tiesiog negali būti klausimo, kad žemės svetimiems parduot. Tuo pačiu svetim šaliai žmonės, ypač kurie nusiteikia prieš Lietuvą, jie gali taip sunaukoti reikalus Lietuvoj, kad tiesiog mes patys lietuviai paliktumėm vergais svetim šalių. Aš labai tiesiog už tuos, kurie tiesiog nesutinka žemę parduoti svetimiems. Žemė yra mūsų brangi ir jeigu valdžioji žmonės yra protingi, jie vis gali surasti būdų, kaip tą žemę sutvarkyti.
Visiškai teisingai ir būtent to reikia reikalauti iš mūsų išrinktųjų, kad jie pagaliau padarytų protingus įstatymus, kurie gerai reguliuotų nuosavybę. O dėl svetimšalių ar nesvetimšalių aš prisiminiau kažkaip tai estų atgimimo šūkį tokį, kad girtas estas per Jonines, čia apie 90-us metus, kad girtas estas yra baisesnis už atėjūną, perėjūną.
Taigi turime dar vieną.
Raimondas laukia mūsų pokalbę, prašau.
Gerbėjai Zifisai.
Per amžius.
Norėjau aš tokį dalyką pasakyti. Kažkodėl tai per visas laidas akcentuojamas tik tai žemės pardavimas. Neakcentuojamas kitas dalykas, kuris mano galva dabar žymiai pavojingesnis, tai yra numažinti normą parašų surinkimo, surinkti referendumą iki 100 tūkstančių. Turim 100 tūkstančių rusų, turim 200 tūkstančių lenkų. Jeigu mes numažinam, čia vėlgi mano nuomonė, jūs pasakysit savo. Ir turėsim tokį pavojingą precedentą referendumams rengti visokiausiais klausimais.
Tai va būtent dėl to aš ir sakau, kad aš tam referendume nedalyvausiu ir jeigu kam mano patarimas atrodo patikimas, tai nepatariu dalyvauti.
Ačiū Jums, gerbiami radijo klausytojai, kad aktyviai dalyvavote šioje laidoje, išsakėte savo nuomonę, galbūt išgirdote ir čia Liudvikos nuomonę, kuri manau yra mums visiems svarbi, nes nuomonė nuomoniai nelygi, bet yra tam tikra gyvenimo patirtis. Yra tam tikra dvasinė įžvalga, yra tam tikras, na, požiūrio tvirtumas. Ir tikrai tie referendumai mūsų gyvenimo nesutvarkys, kad ir kokie jie būtų aktualūs. Mes žinome, kad sutvarkyti gyvenimą galime tik mes patys, kasdieną dirbdami šventus savo darbus. Taigi dėkoju poniai Liudvikai, dėkoju Dianai, kuri išleido mūsų laidą. Prie mikrofono buvo taip pat ir Liutauras. Sudie.
Ačiū, sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you.